Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavārojiet putnas debesīs, ne tie sēja, ne pļauja, ne savāc ražu šķūņos. Jūsu debes tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdaties par savu apģērbu? Mācieties no lielajām pļavā, kā tās auga. Ne tās nopūles, ne vērpi. Bet es jums saku, pat Salamans visā savā godībā nebija tā tērpies, kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnītā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs māsticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Āmen. Lūksim. Dievs svētais gars, nāc un svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Sākot no šī rīta, turpmāk katru svētdienu, līdz pat liturģiskā gada beigām, līdz pat mūžības svētdienai, ar mācītāju Ingu esam vienojušies sprediķot tā saucamos katehēzes sprediķus. Ar mērķi vēlreiz atgādināt, vēlreiz atcerēties kristīgās ticības pamatus. Un lielākoties visi esam kaut kad izgājuši iesvētas mācību. Daži to izgāja 10, citi 20. Ir pat tādi mūsu vidū, kas mācības pabeidza 30 un vairāk gadu atpakaļ. Ir pagājis daudz laika un kaut kas jau ir aizmirsies. Un mēs pieturēsimies pie mūsu pašu luteriskās kristības mācības pamatiem, kas nav nekas cits, kā Bībeles centrālās tēmas. Un kad Mārtiņš Luters savā laikā draudžu vizitācijās konstatēja draudžu locekļu slikto zināšanu līmeni, ko tad Dieva vārds saka un māca, tad viņš izdomāja izveidot tādu kā konspektu no visas Bībeles. Ar domu vienkāršos vārdos un saprotamā valodā izklāstīt, ko tad svētie raksti māca. Un tas ir tas mūsu pašu mazais katehisms, konspekts, Bībeles konspekts. Un vēl ir ko vērts pieminēt, Luters izvēlējās sekojošas tēmas, 10 baušļi, apostoļu ticības apliecība, mūsu Tēvs debesīs lūkšana, grēksūdze, kristība un svētais vakarēdiens, jo tās ir tēmas, kuras vienmēr ir mācījusi rietumu kristīgā baznīca, nepārtraukti visā tās vēsturē. Un tā arī mēs ar šo mazo katehismu mācām to pašu, ko mācīja pirmās kristiešu paaudzes. Jo arī mēs esam tā pati senbaznīca, Tikai reformēti, kas ir atgriezusies pie avotiem, proti pie tā, ko mācīja Kristus, viņa apustuļi un pravieši. Un pirmā tēma mazajā katehismā ir 10 baušļi. Tad šorīt es prediķošu par pirmo bausli. Tā saka tas kungs, es esmu tas kungs, tavs dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Ko tas nozīmē? Mums būs dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Pirmais bauslis mums māca par ticību. Varbūt tā tas pirmajā mirklī nav viegli ieraugāms. Par šo pirmo bausli arī Jēzus māca evaņģēlija lasījumā. Un, protams, šeit ir svarīgs jautājums. Nu, kā lai es ticu, lai varētu piepildīt šo bausli? Un Dievvārds māca, ka ticība nāk no sludināšanas. Tad mums ir jāieklausās, ko par šo bausli māca Jēzus. Un ko tad viņš grib mums pateikt ar tiem vārdiem par raizēšanos, par zūdīšanos? Jēzus runā par dzīves aicinājumu. Viņš saka, ka mēs neesam aicināti visu savu dzīvi dzīties vien pēc mantas. Jo dzīve šajā pasaulē ir kas vairāk kā ēdiens, drēbes un manta. Un Kristus ar saviem vārdiem nostāda mums diezgan neērtā situācijā. Viņš nostāda cilvēku situācijā, kurā kļūst skaidrs, ka nav saprastas pat viselementārākās un acīm redzamākās lietas. Tava dvēsele ir daudz vērtīgāka par barību, ar kuru tu savu dzīvību uzturi. Tava miesa ir daudz vērtīgāka par apģērbu, ar kuru tu to sargā no augstuma. Un vai tad tas nav acīm redzami, ka tava miesa, kas ir radīta ar visu to Dieva gudrību, cik sarežģīta un labi izdomāta tā ir? Tā ir daudz vērtīgāka par apģērbu, kas šūta kaut vai no visvērtīgākā auduma. Jēzus mūs aicina izprast, kas šajā dzīvē ir ar patiesu vērtību. Un kurš gan gribētu nodzīvot visu savu dzīvi un to veltīt kam nevērtīgam? Jēzus mūs aicina uz jēgpilnu šīs zemes dzīvi. Dzīvi, kurā ir kāda skaidra un nozīmīga jēga. Un kam tad jūsu dvēseles ir dārgākas nekā barība? Kam tad jūsu miesas ir dārgākas nekā apģērbs? Dievam. Un šeit mums Jēzus arī parāda to, kāda tad ir tā kristīgā ticība. Zinot, ka ir Dievs, kas visu ir radījis un visu uztur. Tas cilvēks paļaujas uz viņu. Jo, ja Dievs visu ir radījis, tad arī tevi. Un, ja viņš visu uztur, tad arī tevi. Tā ir paļaušanās, ka Dievs darīs to, ko dara tikai Dievs. Tāds ir pirmā baušļa piepildījums. Tāpēc, ka viņš ir tāds Dievs, mums būs viņu bīties, un mums būs uz viņu paļauties un mīlēt, jo viņš ir tās mīlestības vērts. Un arī citviet, Luters skaidro pirmo bausli, Dievu turēt nenozīmē to satvert un noturēt ar rokām, nec kabatā iebāzt vai ieslēgt kastē. Dievu turēt nozīmē to, kas sirds viņu satver un pie viņa turas. Bet turēties pie viņa ar sirdi nav nekas cits, kā uz viņu pilnīgi paļauties. Un ja tev ir Dievs, kas visu ir radījis un visu uztur, visu zina un visu valda, tad iznāk šajās attiecībās ar viņu. Arī tavai dzīvei ir kāda augstāka jēga. Ja reiz viņš tevi šeit ir ielicis, tad šī dzīve nav vien par to, ko mēs sev tajā varam iegūt. Vai tas ir ēdiens, vai dzēriens, vai kāds gaumīgs vai ērts apģērbs. Bez tā visa ir kas svarīgāks. Nav vērts vienīgi tādām lietām veltīt visu savu dzīvi. Un turklāt debesu tēvs jau zina, ka mums visu to vajag. Tātad atverot savas acis un iepazīstot Dievu, tas nenozīmē, ka tev ir jāšķiras no visa tā, kas tavai dvēselei un miesai ir vajadzīgs. Tas nozīmē to, ka mēs šīm lietām pārstājam kalpot un iet savu ceļu ar Dievu. Nenozīmē, ka paliksi bez ēdiena vai apģērba. Debesu tēvs zina, ka tev visu to vajag. Ja Dievs uztur putnus un puķis laukā, kas nedara pat desmito daļu no tā, par ko mēs tik daudz raizējamies, bet tomēr Dievs tās uztur, un cik gan daudz vairāk tevi, kas esi daudz vērtīgāks par tiem putniem, Un kāpēc tad raizes ir tik vilinošas? Tāpēc, ka tad, kad mēs raizējamies, mēs saņemamies. Un zinot to, ko mēs darām, ka mēs darām to, ko mēs spējam, ar visiem tiem resursiem, kas mums ir. Tā doma ir tāda, ka mēs spēsim lietas mainīt uz labu. Mēs spēsim pakļaut lietas sev vēlamā veidā. Tādēļ mēs raizējamies, jo mēs gribam to panākt. Un kādu gan godību cilvēks ar savām pūlēm spēj sasniegt? Mēs klausamies, kā Jēzus runā par ietekmīgāko tuvo austrumu valdnieku, kas bija izslavēts ar savu gudrību, vāru un īpašumiem. Tomēr Dievs dod lauka puķēji, kas vispār neko neprot. Dievs dod daudz lielāku godību tās izskatā kā cilvēkam, kas ir izsities daudz augstāk par visiem citiem šajā pasaulē. Un ja Dievs ģērbj un uztur pļavas zāli tādā godībā, cik gan daudz vairāk Dievs uzturēs cilvēku, kas viņam ir daudz augstākā vērtē. Un, protams, lai izdzīvot šajā pasaulē, mums ir lietas jāveic ar īpašu rūpību. Bet tomēr mūsu rūpēm ir kāda acīm redzama robeža. Proti, mēs ar savām raizēm nespējam pakļaut lietas, kas nav mūsu varā, lai mēs tās pakļautu. Un kas ir tās lietas? Tās ir lietas, kas skar mūsu dzīves jēgu. Vai ar savu raizēšanos tu vari pagarināt savu mūžu, kaut vai pa elkoņa garumu? Šīs pasaules realitāti mēs nespējam to pakļaut saviem spēkiem. Bet šeit Jēzus atklāja, nu kāda tad ir tā dzīves jēga? Meklē Dievu valstību. Saskatīt, pamanīt, kā Dievs valda. Un, ja esi sastapies ar Dievu, tad tolīt ir nepieciešama arī otra lieta, kuru Jēzus min, kā piedaroša mūsu dzīves jēgai. Meklēt Dieva priekšā tādu stāvokli, kuru Dievs atzīst. Proti, ja esi pienācis pie viņa durvīm, un vēlies pa tām ieiet. Tad nepārprotam parādās nepieciešamība, ka viņš tevi pieņem. Bet pēc viņa standartiem mēs paši galīgi neesam atbilstoši mūsu daudzkārtīgo grēku dēļ. Bet labās ziņas ir tās, ka Jēzus mums vien rāda šo ceļu pretī Dievam, kā ticēt viņam, bet viņš arī padara drošu to mūsu ceļu pretī svētam un visu varenam Dievam. Jo Jēzus pie krusta samaksāja par mūsu grēkiem. Un tā ir tā taisnība, kuru dod Kristus. Tā mums ir jāmeklē. Un šo Dievu dāvināto taisnību atzīt proti, ka Jēzus ar savām ciešanām, nāvi un augšām celšanos ir samaksājis par taviem grēkiem, tā ka tu esi brīvs no vainas. Vien ticībā šim Jēzus nopelnam par tevi. Tādu Dievu dāvināto taisnību atzīt nozīmē atzīt Dievu tādu, kāds viņš patiesībā ir. Tāds, kas tev atklāja, ka esi grēcinieks, bet arī tāds, kas vēlas tevi glābt. Tāds, kas dod tev visu, kas nepieciešams pie dvēseles un miesas, bet arī tāds, kas dod nepieciešamo arī pie gāra. Un ja viņš tevi dara brīvu no grēka vainas, tad tu vari ieiet pa Dieva durvīm, nebaidoties viņam tuvoties. Un ne tikai tu vari arī paļauties uz viņu. Tad un neraizēsimies. Atrastami Dievu un viņa taisnību, mums neiesecina arī tās lietas, kas mums tiešām ir nepieciešamas. Un par to labo, ko labais Dievs mums dod, vienīgi no savas lielās žēlastības. Par to visu vienīgi, lai ir viņam visgods un pateicība. Āmen.